Әуе толқынында Азаттық радиосының апта таныс бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, мен Күләй Бестей алда қамтылатын тақырыптарды айта өтейін. Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті қарсаңында қалаға түрлі шектеулер енгізіп қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қорғас кедендік бекетінің басшылары Қорғасты парақорлық жайлаған деген кәсіпкер Қанағат Тәкиеваның сөзін жоққа шығаруға тырысты. Қазақстан билігіне пара берді деген айыппен қозғалған атышулы қазақ кедісі бойынша басты айыпкер ақш кәсіпкері Джеймс Гиффин жазадан құтылып шықты. Сарапшылар Гиффиннің жеңіл жазасы Назарбаевқа қалай тиеді деген мәселені талқылаған болатын. Осы дөңгелек үстелдің мазмұнымен таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен әуе толқынында азаттықтың өткен апта оқиғаларын сараптайтын апта танысы бағдарламасы. Өткен апта бойы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне дайындық қызу қарқын алып, тіпті депутаттардың өзі қаладан кететін болды. Парламент депутаттары қарашаның 24-ті күні соңғы отырысын өткізіп, саммит өткеннен кейін қайта жиналатын болды. Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов саммит күндері Астана қаласында болмайтындығын айтады. Ол өзі сайланған Шығыс Қазақстан облысына барып, халықпен кездесемін деді. Дегенмен Сабильянов айрықша шараға қатысқысы келетінін де жасырмады, бірақ бұл жолы саммитке тек парламент спикерлері ғана қатысатын болды. Кейбір қазақстандық басылымдар қалған депутаттардың көліктері саммит қонақтарын алып жүру үшін қажет болады деген ақпарат таратты. Астананың сонша маңыз беріп отырған саммитіне дайындық кезінде Қазақстанның әр аймағынан 25 мың полиция күштері әкелінді деп айтылды. Олар студенттердің жатақханасына орналасып, студенттер болса үйлеріне демалысқа қайтарылды, немесе туыстарының үйін паналай тұрады деп Астанадағы медицина колледжінің басшылығы мәлімдеген болатын. Кейбір студенттер өздерінің ақша жинап саммит қарсаңында пәтер жалдауға мәжбүр болғанын да айтып жатты. Саммит жақындаған сайын Астанадағы тәртіп сақшыларынан да маза қашты. Олар тұрғындарға қауіпсіздік шарасын ескертумен болды. Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауындағы Салтанат сарайы ғимаратына жақын орналасқан Северная Корона тұрғын үй кешенінің тұрғындарына айрықша ескерту берілді. Оларға желтоқсанның бірі күні әйнекті ашуға, терезеден Салтанат сарайы жаққа қарауға және балконға шығып темекі тартуға қатаң тыйым салынды. Астана қалалық әкімдігінің сайтында ресми түрде қарашаның 26-сы мен 99-сы аралығында көшедегі көлік қозғалысы да шектеледі делінген. Есіл өзенінің сол жағалауындағы көптеген көшелер қызылсызға жатқызылып, ол ауданда тұратын тұрғындар да арнайы рұқсат қағазбен жүріп тұрады. Астана қаласында қазірдің өзінде тіркелмеген автокөліктерге жүруге тыйым салынып отыр, ал қарашаның 26-сы мен 99-сы аралығында Астана оқушылары мен студенттері және балабақшалары демалысқа кетеді. Сөйтіп, Қазақстан билігі өзі бастама көтеріп өткізбек болып отырған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының соңғы 10 жылдағы алғашқы саммитіне келетін шетелдік қонақтардың, жоғары лауазымды тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барын салып отыр. Астанада қауіпсіздік сақшылары қайта-қайта тұрғындардың құжатын тексеріп, тіркеуде жоқ азаматтарды қаладан шығуға міндеттеді. Бұл қауіпсіздік шаралары Астананың армандаған саммитіне қатысты күшейтіліп отырғаны айтылғанымен де, таяуда ел президентінің Алматыдағы мешітке барғанында да қауіпсіздік шаралары бұрынғыдан бетер қатайтылып, тіпті азаттық тілшілерінің өзінен қауіптеніп, оларды журналистер қатарынан жетектеп шығарып жібергенде болатын. Сол кезде көпшіліктің көкейінде не себепті мешіт маңында қауіпсіздік шаралары күшейтілді, президент мешітке жиналған өз халқынан қауіптене ме деген сауал туған еді. Енді той десе барын салатын қазақтың дәстүрімен Астана 99-ның 1 мен 2-сінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізбекші, ол жайында келесі апта тынысында баяндайтын боламыз. Ал қазір Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы саммитіне параллель жиын өткізіп жатқан Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымның форумына қатысып жатқан шетелдік қонақтар жайында айтпақшы. Олар Қазақстан билігінің ақпарат құралдарын шектеп отырғанын сынға алды. Астанада басталған 3 күндік үкіметтік емес ұйымдардың форумына шетелдік мамандар да көптеп қатысқан еді. Форумның алғашқы күнінің негізгі тақырыбы Қазақстандағы сөз бостандығына арналды. Ол жиында көтерілген мәселелерді Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұл айтып береді.
Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының Швейцариялық форумының вице-президенті Олаф Клебберг Азаттық радиосына берген сұхбатында жалпы Қазақстанда оппозициялық бірлі жарым газет болғанменен оппозициялық телеарна мүлде жоқ деген пікірін білдірді. Менің түсінігімше Қазақстанда баспасөз бостандығы өте ауыр жағдайда, оппозициялық телеарна мүлде жоқ. Радионың жағдайы қалай екенін білмедім, ол да мәз емес шығар. Интернетке деген цензура ол анау, мұның барлығы жастарға және қоғамның дамуына кері әсерін тигізеді дейді Швейцариялық Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымының өкілі Олаф Клебер. форумда баспасөз бостандығы тақырыбында баяндама жасаған Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдары бостандығы жөніндегі өкілі Дуня Мяткович Қазақстандағы баспасөз мәселесіндегі бірқатар проблемалардың бетін ашты. Оның пікірінше Қазақстанда ең алдымен журналистерді түрмеге отырғызу мәселесін шешіп алу қажет дейді. Бұл ретте Дуня Мяткович абақтыда отырған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті көп кешіктірмей босату керектігін айтады. Қазақстанда түрмеде отырған журналист бар. Журналистті абақтыға жабу мәселесін жедел арада шешу қажет. Түрмеде отырған журналист Рамазан Есіргеповті тез арада босату қажет. Жабылған газеттерді ашу керек. Жабылған газеттерді қайтадан ашу жөнінде сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевқа мен хат жолдағанмын. Өкінішке қарай ол шешімін әлі күнге дейін тапқан жоқ дейді Дуня Мяткович. Қазақстанда қазір жедел түрде шешетін бір мәселе телеарналарды сандық форматқа көшіру қажет дейді. Сорос Қазақстанның жастар бағдарламасын бастамасын қолдау және бұқаралық ақпарат құралдары бағдарламасының директоры Айжамал Дүйшебаева. Ол көптеген елдер сияқты Қазақстан Женева 06 конвенциясына қол қойған. Осы конвенцияға сай 2015 жылдан бастап Қазақстан сандық форматқа көшіп хабар тарату қажет дейді. Бұл ретте бірталай қаржының жұмсалатынын айта кеткен Айжамал Дүйшебаева осы үкіметтік емес ұйымдардың форум арқылы мәселені көтеру арқылы саммит кезінде осы сандық форматқа көшу жөніндегі хаттамаға қол қойдырып алу қажет екенін айтады. Ал Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Қазақстанда сөз бостандығы бар деген пікірді ұстанатынын айтады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын өткен аптаның назар аударарлық тағы бір оқиғасы Қорғас кеден бекетіндегі парақорлық пен жемқорлық туралы кәсіпкердің мәлімдемесі болды. Қанағат Такиеваның ол айыптауларын Қорғас кеден бекетінің басшылығы жоққа шығаруға тырысты. Қазақстан мен түрлі тауары жетіп жатқан Қытай арасындағы кеден бекетінде қанша қаржы қалтаға түсіп кәсіпкерлердің қалай пара беретіні жайлы жанжалдың мән-жайы мен мәншүк асаутай таныстырады.
Алматыда бейсенбі күні өткен баспасөз мәслихатын Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің басшысы Құрманбек Артықбаев бастады. Ол осыдан бір күн бұрын сәрсенбі қарашаның 24-ті күні кәсіпкер Қанағат Такееваның мәлімдемесіне қатысты жиналғандарын айтты. Ақпарат құралдары арқылы шу шығармай алдымен кедендік бақылау басқармасы басшылығымен мәселені шешуі тиіс еді деген Артықбаев мырза Такееваның мәлімдемесіне қатысты өз ұстанымын ашық айтты.
Бұл кісінің өзі елбасына жазған хатында айтып отыр, менің қарызым көп. Сол қарызымды қайтара алмаймын. Сол қарызды қайтаруға мүмкіндік бұксының ойынша сол Қорғас кеден бекетіне барсам ақшаға қарып боламын деп барған шығар, бірақ ол жерде ондай ақша жоқ жерде жатқан. Бұл кісінің сөз саптауына қарағанда, ана жерге барып сұраған, мына жерге барып сұраған, біреулер ақылсыз жерге кіріп, мен енді ақшаны күректеп табамын деген оймен кірген ғой бұл кісі. Бар қарызынан бірақ құтыламын деп. Ондай бұны басқа жағдайды көргеннен кейін ашынған адам қазір мені жала жабуға барып отыр.
Дит облыстық кедендік бақылау басқармасының бастығы оның сөзінше Такиеваның ақпарат құралдарына мысал ретінде келтірген мәліметтері тіптен ақылға сыймайды.
Бұл кісі айтып отыр, менің мебельді өткізгеніме 52 мың доллар сұрады деп. Бір мәшеден 52 мың долларды сол шекарадан өткеніне беретін болса, ол кісілерге не қалады сонда қолдарына? Сол жерде сұрады деп есептеңіздер. Егер Қытайдың ең арзан мебельдерін алып келіп жатқан адамдардың көбісінің жағдайы жоқ, сол алып жүрген киіндебені көп болса бір 100 доллар, 200 доллар жеміс-жидек таситындар, одан жағы үлкенде зат таситындар, одан да сәл ғана көп ақша табады. Сол ақшаның 10 есе көбін кеденшілерге беріп отырған солар не күні қалады сонда? Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы.
Дейді Құрманбек Артықбаев, ол сондай-ақ кеден территориясында ешқандай кедендік рәсімдеу жүргізілмейді, тек кедендік бақылау ғана жүзеге асырылатындығын айтты. Сондықтан мұнда қандай да бір пара беру немесе алу фактілері жоқтың қасы көрінеді.
Кеденді жүзден өткен кезде сіздер құжаттарды тапсырған кезде ол жерде рентген қондырғысы бар, сол рентген қондырғысына қарайды, сіздің айтқан қағаздарыңыз бен анау мәшиненің ішіндегі заттар сәйкес келе ма? Ашпай қарайды. Егер сол рентген қондырғысындағы суретке қарап сіздің айтқан заттарыңыз сәйкес келмесе, онда ашады ішін. Егер бәрі сәйкес келсе, тағы да есептеп қарайды, салмағы қанша екен. Салмағынан артық болса, ол жерде жазады, сіз салмағыңыз артық, мына заң бойынша мұндай затты өткізе алмайсыз, сол артық салмағына сіз айыппұл төлеуіңіз керек дейді. Басқа ешқандай ол жерде кеден қызметкерлерінің ешкімге сұрағы жоқ.
Дегенмен сұрақтар баспасөз мәслихатына келген кәсіпкер Қанағат Такиевада болды. Алайда негізгі спикерлер кедендік бақылау органы қызметкерлері кәсіпкерге сөз берген жоқ. Дегенмен баспасөз жиынының соңында кәсіпкер Қанағат Такиева кедендік бақылау департаменті басшылығы өзінің айтқан сөздерін бұрмалап отыр дегенді жеткізді.
Почему переворачивает мои слова? Я еще раз говорю, там оформляется ДКД.
Менің сөзімді неге бұрмалап отырғандығын түсінбеймін. Мен тағы қайталап айтамын. Қорғаста тек тауарды жеткізуді бақылау құжаты толтырылады. Алайда сол құжаты толтыру барысында әр жүк көлігі үшін төленетін соманың мөлшері келісіледі.
Ставка берется сразу и оговаривается за машину.
Ол өз айтқандарын жоққа шығармақ болып, өзін пайда табуды көздеді деп айыптаған Құрманбек Артықбаевпен үзілді-кесілді келіспейтіндігін айтты. Сондықтан ол бұл істі тергеуде тәуелсіз орган болып табылатын ұлттық қауіпсіздік қызметінің қарағандығын қалайды.
Я хочу, чтобы расследование по этому факту, по моему факту и по моему заявлению.
Менің арызым мен бұл істі ұлттық қауіпсіздік қызметі тексергенін қалаймын. Өйткені қаржы полициясы мені тыңдағысы да келген жоқ. Мен оларға өзімнің клиентімді алып бардым, бірақ мені тыңдап істі қозғаған ешкім болған жоқ. Менде дәлел де жетеді. Менде кедендегілердің қалта телефоныма жіберген SMS-тер бар, диктофондағы жазбалары бар.
Я могу показать диктофонные записи, которые у меня есть.
Дейт Қанағат Такеева. Осылайша екі жақ өз ойларын жеке-жеке болса да ортаға салды. Алайда ортақ мәмілеге келе алмады. Дегенмен белгілі болғандай, Такееваның ақпарат құралдарына берген сұхбатының негізінде қазір кедендік бақылау комитеті Қорғас кеден бекетінде қызметтік тексеріс жүргізіп жатыр. Кеден бекетінің бастығы мен тағы екі қызметкер тергеу аяқталғанға шейін қызметтерінен уақытша шеттетілген. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Қазақстанның азаматтық қоғамы қазақ кетесінің жылы жабылғанын талқылаумен болды. Олардың көпшілігі пара берді деген айыппен ұсталып, 7 жылдан кейін босатылған ақш кәсіпкері Джеймс Кефиннің ақталып шыққанына, оның орталық барлау басқармасының агенті болғанына таңғалумен болды. Сөйтіп Азаттықтың дөңгелек үстеліне қатысқан сарапшылардың көбі ЦРУ агенті жылдар бойы пайдаланып келген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты пайдаланып келген ғой деген жұрымға келді. Олар Гифин жұмсақ жазамен құтылғанымен президент Назарбаев ол жазадан құтылама деген сауал төңірегінде ой бөліскен еді. Ол пікір таластың мазмұнымен сіздерді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Құрметті радио тыңдарман қауым, енді назарларыңызға Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді ұсынамыз. Дөңгелек үстелдің тақырыбы қазақ кейт үкімінің қырсығы Назарбаевқа қалай тимек. Бұл сұраққа Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин, Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков, тәуелсіз журналист Александр Народецкий және Орталық Азия бойынша сарапшы Время новостей басылымының бас редакторы Аркадий Дубнов бірге жауап іздеген еді. Айта кету керек, бұл дөңгелек үстелге ресми билік өкілдері де шақырылған болатын, десе де олар түрлі себептермен қатыса алмады. Жақында ғана ақшта бизнесмен Джеймс Кифиннің ісі бойынша сот процесі аяқталғанын радиомыз хабарлаған еді. Судья Паули айыпкердің іс басталған сәтте қамақта болған уақытын жазасын өтеу мерзіміне жатқызды. Құрметті тыңдарман, дәл осы іске қатысты мамандардың пікіріне тоқталмас бұрын біраз шегініс жасасақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси қарсыластары қазақ кейт деп атап кеткен бұл атышулы істің басы 1999 жылы басталған еді. Дәл осы жылы Швейцария билігі ресми Астананың өтініші бойынша қуғында жүрген саясаткер Әкежан Қажыгелдинге тиесілі болуы мүмкін есепшоттарға іздеу салған болатын. Нәтижесінде Швейцарияның банкінде Қазақстанның бірінші басшылары мен оның отбасы мүшелерінің және Джеймс Кифиннің есепшоттары табылып еді. Сөйтіп ақша азаматтарының шетелдегі жемқорлық әрекеттеріне қатысты Америка соты Гифенге қарсы іс қозғады. Қазақстан басшылығына ондаған миллион доллар пара беруге қатысқан деген айып тағылған америкалық ықпалды бизнесменге қарсы сот процесінің соңғы кезеңінде судья айыпкерге бір жыл түрме жазасын кесіп, 25 мың доллар айыппұл төлету туралы шешім шығаруы мүмкін екендігі туралы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Бүкіл әлемді шулатқан қазақ кейтісі бойынша негізгі айыпкер Джеймс Кифиннің оңай құтылып кеткен турасында әлемдік ақпарат құралдары жазып жатыр. Бірақ бұл жұмсақ жазаның қырсығы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да тиіп жатқан турасында да айтылып отыр. Азаттықтың дөңгелек үстелінде жүргізуші алғашқы сұрақты осыған дейін айтылып келген болжамдар мен өткен жұма күнгі сот шешімі арасындағы айырмашылықтан бастады. Бұл екеуінің арасында қандай айырмашылық бар деген сұраққа алғаш болып сотта болған Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин былай деп жауап берді.
When the case first was announced, 7
жыл бұрын осы іс туралы жарияланған кезде көптеген адамдар, соның ішінде прокурорлар да Гиффиннің кінәсі дәлелдеу өте оңай болатынын, оны 80 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұрғанын айтып, көп айыппұл төлейді деп есептеді. Прокурорлар мұны қолдарында бар ақша аударымдар туралы құжаттарға сүйеніп, сенімді түрде айтқан еді. Іс пара алу мен ақша жымқырудың классикалық үлгісі деңгейіне жетті, бірақ көп күткендей болмады. Бұл айыптардың барлығы да алынып тасталды. Сіз сұрап отырған айырмашылықта осы, 3 ай бұрын Гиффинге салық төлеуден жалтарт деген жаңа айып тағылды. Ал шын мәнінде прокурорлар оған тағылған 65 пункт бойынша айыптарды сотта дәлелдей алмайтынын түсінген еді.
Any of those 65 original charges.
Деді Стив Левин. Дегенмен бұл пікірге дөңгелек үстелге қатысқан Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков қосылған жоқ.
Честно говоря, немного не согласен с мнением Стива Левина.
Айыптар алынған жоқ, мойындалды. Екі құжат бар. Гиффиннің компаниясымен арада болған келісімдерге қатысты құжаттар, сондықтан прокуратура дәлелдемет деп кесіп айту дұрыс емес. Үнемі айтып келемін. Мәселе Гиффинге қанша берілгендігінде болып отырған жоқ. Соттың жай ғана 1 доллар көлемі менде ғана символдық айыппұл төлете салуы мүмкін еді. Мұнда басты нәрсе Назарбаев пен Балғынбаевты Америка сотының қылмыс жасаған жемқорлыққа қатысы бар, пара алды деп ресми мойындауында. Деді Серік Медетбеков. Бұдан кейін сөз кезегін алған тәуелсіз журналист Александр Народецкий айтылған болжамдар мен сот үкімінің арасында бір ғана айырмашылық бар екенін айтып өтті.
Единственное главное различие, что казалось бы, как будто бы обвинение и не снято.
Айып алынып тасталды деп есептегенімізбен шын мәнінде жаза алынып тасталды. Бұл сот шешіміндегі басты парадокс та осы болып тұр. Процестің ұзақ болуының өзі қорғау жағының шеберлігін көрсетеді. Бұл жерде көптеген елдерде жұмыс істеп жатқан Қазақстан лоббистерінің шеберлігі жатыр, деді Александр Народецкий. Дәл осы кезекте Орталық Азия бойынша сарапшы Аркадий Дубнов сөз алды.
Главное уже сказано, вертер уже написан.
Басты нәрселердің бәрі айтылды, шешім шығарылған. Совет кезінде советтік соттың әлемдегі ең әділ сот екенін туралы айтылды ғой. Меніңше енді бұл тіркесті Америка сотына қатысты қолдану керек. Сот 70-ке таяған Джеймс Гиффинге аяушылық білдіріп, адамгершілік жасады. Оның суретіне қараңдаршы, ол шынымен де қартайып кеткен. Шынымды айтсам, мен оны аяймын. Әріптестерім айтпақшы, бар мәселе тек онда жатқан жоқ қой. Бұл жерде осы мәселеге арнап жазған мақаламның тақырыбын сөзбе-сөз келтіре кетейін. Америка өзіндікін сатпайды. Жалпы бұл тек Америкада ғана емес, барлық елде солай. Бір қызығы, орталық барлау басқармасы және өзге де арнайы қызмет органдарында жұмыс істеген адамдардың тізімінде Джеймс Гиффиннің аты жоқ болып шыққан. Осыған қарамастан Америка Гиффинді елдегі ең ұлы барлаушылар тобына жатқызды. Сондықтан әңгіме ауанын Америка жаққа емес, Қазақстан жағына бұрсақ. Қазақ кейттің соңғы кезеңі штатта басталып, Қазақстанда аяқталмады деп тұжырым жасаған Народецкий мен өзге әріптестеріммен келісемін.
Казахгейтская эра началась в Штатах, но не закончилась в Казахстане.
Деді Аркадий Дубнов. Осы кезде жүргізуші қонақтардан болжамның расталмауының себебін, яғни сот шешіміне әсер етуі мүмкін ішкі сыртқы күштер туралы сұрады. Бұл сұраққа Серік Медетбеков былай деп жауап берді.
Вы знаете, я абсолютно согласен с господином Народецким, который сказал, что лоббисты Гиффина отработали свои деньги.
Лоббистер өз ақшаларын маңдай термен ақтап шықты деген Народецкиймен келісемін, тіпті артық еңбектен десем де болады. Себебі Global Option атты лоббистік компаниялардың бірі қазіргі таңда Қазақ кейтке қарсы әрекет жасады деген компаниялар қатарында. Бірақ енді олар қазіргі премьер-министр Мәсімовпен байланысты. Америка прокуратурасы Global-ға қатысты құжаттарға назар аударып жатыр. Меніңше бұл енді келесі Қазақ кейт болады десе де, Қазақстандағы лоббистерге келсек, олар өз ақшаларын ақтады деп айта алмаймын. Керісінше, Назарбаев пен Балғынбаевты қаталда өмірдің ащы көрінісіне тастап кетті. Бұл жерде әңгіме әрине отанды сату туралы болып отыр. 90-шылдардың басында Гиффин барлау басқармасына істейді деп Назарбаевты ескерткен еді. Соған қарағанда Назарбаевта ақпарат пен ақшаны кімге беріп отырғанын білген сияқты. Деді Серік Медетбеков. Бұл сұрақты іле жалғастырған Аркадий Дубнов ақш билігінің бұл іске көзқарасы қалай болғанын айтып кетті.
Ну, действительно, десятки миллионов долларов были потрачены официальной Астаной для.
Шынында да Астана ақшқа қарсы атмосфера тудырту үшін ондаған миллион доллар шығындады. Бұған штаттағы ішкі саяси конъюнктураның да жағдай жасағанын айта кету керек. керек. Бір нәрсені баса айтқым келеді. Сол кездері Америка шенеуніктерінің өздері Қазақстанның лауазымды тұлғаларының Буш әкімшілігіне тікелей шығып қазақ кейт процесін тоқтатуға күш салған турасында айтып жүрді. Бірақ Вашингтон Америка сотының атқарушы билікке тәуелдемес екенін айтып, дәрменсіздік танытқандай болған. Меніңше шындық Қазақстан түсіндігіндегі әділ сот пен Ақштағы соттың нақты жағдайының алтын ортасында жатқан тәрізді, деді Аркадий Дубнов. Осы тұста Александр Народецкий былай деді.
Знаете, мне кажется, что все-таки не только американские лоббисты.
Менің ойымша бәрібір де тек Назарбаев мырзаның Америкадағы лоббистері ғана емес, Қазақстандағы лоббистері де жақсы жұмыс деген сыңайлы. Қазір де көз алдымызда жаман жұмыс жасап жатқан жоқ. Сіздер басты лоббист деп атаған осы істе басты айыпталушы Назарбаев мырза афган картасын қалай шебер ойнайды. Сөйте отырып ол өзінің американдықтар мен барлық батыс еуропалықтарды құшағына бұрынғыдан да қаттырақ қыспақшы. НАТО-да Назарбаев пен Қазақстанға байлаулы. Бұған қоса Назарбаев Қазақстан Афган бағыты бойынша басты резервті базаға айналады деп мәлімдеп отыр. Бұл оның өзінің позициясын шебер түрде нығайтуға бел шеше кіріскенін көрсетеді, деді Александр Народецкий. Осы кезде жүргізуші қонақтарға мынадай сұрақ қойды. Кезінде Швейцария билігі 85 миллион доллар қаражаты бар есепшотты құлыптап тастаған болатын. Кейіннен Қазақстан мен Ақш пен арада болған келісімге сәйкес бұл қаражат Қазақстандағы бота балалар қорына аударылатын болды. Қазір көп күткен гифенсі бойынша сот шешімі шықты. Бұл Ақш тарихындағы ең ұзақта атышулы сот процесіне нүкте қойылған белгісі ме? Онда Қазақстандағы бота қорының есепшотына аударылған 84 миллион доллар қайдан шықты? Бұл сұраққа Медетбеков мырза былай деп жауап берді.
Вы знаете, во-первых, там речь шла не о 85 миллионах долларов, да?
Онда әңгіме 84 миллионы тоналып кеткен 300 миллион доллар туралы әңгіме болатын. Бұл 300 миллион доллардың тағдыры әлі шешілген жоқ. Бірақ менің ойымша бұл қаражат бәрібір де Америка бюджетіне құйылады. Сіз айтып отырған бота қорына берілді деп есептелген 84 миллион доллар өкінішке орай қорға әлі жеткен жоқ. Ол қор қазіргі уақытта Самұрық қазынадан алған несемен күн көріп отыр. Бұл да түбі Қазақстанның қаражаттан айырылуына апаратын бұлыңғыр әңгіме. Бұл қаражаттың Қазақстанға қайтарылатындай заңдық негізде жоқ, деді Серік Медетбеков. Оның сөзін жалғаған Аркадий Дубнов бұл істің қаржылық жағында түсініксіз белгісіз жайттар көп екенін айтты. Жүргізуші қонақтарға бұл сот шешімінің Қазақстан басшыларының беделіне қалай әсер ететіні туралы сұрақ қойды. Сұраққа алғаш болып Аркадий Дубнов жауап берді.
Значит, ну, известно, что в Казахстане уже действует закон о лидере нации.
Қазақстанда ұлт көшбасшысы туралы заң бар. Оған сәйкес Назарбаев имиджіне нұқсан келтіретін кезгілген ақпарат деректердің қолданылуына тыйым салынған. Жалпы қазақ кейтке қатысты барлық ақпаратқа тіпті бұл сөздің өзіне де тыйым салынған. Барлығы да саяси конъюнктураға байланысты, деді Аркадий Дубнов. Бұл сұраққа Александр Народецкий былай деп жауап берді.
Как-то вот в процессе
жағдайды сараптауда бір фактор туралы айтуды ұмытып кеткен сияқтымыз. Қазақстанға төнген кезгілген қара бұлтты сыратуға мүмкіндік беретін фактор гифен Ақш пен Совет үкіметі арасында болған құпия келіссөздерге қатысы бар. Бұл жағдай өте маңызды. Бүгінгі таңда ресейлік факторды да Назарбаев ұтымды қолдануы мүмкін. Ресейге де Назарбаевты қаралау пайдасыз. Сондықтан Ресей де Қазақстанның әлемдегі лоббистерінің бірі болуы ықтимал, деді Александр Народецкий. Бұған қатысты Стив Левин былай деді.
A very important point is in this case I think it does have for the reasons we just stated.
Қазақстандағы ақпарат құралдары мен саясаткерлердің бұл үкімді қолдана отырып Назарбаевқа қаншалықты деңгейде ықпал ете алуы да маңызды. Мұнымен қатар осының бәрі рас па деген сияқты сауал да туындайды. Өз басым Гифенің сотта ойнаған рөліне сенбеймін. Маған сот үкімді емес Гифенің сөзін оқып бергендей болды. Бұл мен үшін ең үлкен құпиялардың бірі, деді Стив Левин. Құрметті тыңдармандар, сіздер Джеймс Гифенің ісіне қатысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді тыңдадыңыздар. Оны дайындаған Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына келіп жетті. Қымбатты ағайын, апта тынысы бағдарламасын Азаттықтың интернет парақшасынан да тыңдай аласыздар. Интернеттегі апта тынысы айдарына бассаңыз, біздің бағдарламамызды бір апта бойы тыңдауға болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар.